Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien līdz 11:00 ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās Rīgā, pilsētas centrā un Daugavgrīvā sasniedzis 21-22 metru sekundē. Tuvākajās stundās Rīgā un daudzviet valstī vējš kļūs stiprāks. Galvaspilsētā un pārējā Latvijas piekrastē spēkā ir oranžais brīdinājums par vēja pastiprināšanos brāzmās līdz 28 metriem sekundē. Pagājušā diennaktī Latvijā atklāti 8 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Viena persona vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem, kurai konstatēts COVID-19 mirusi. Līdz šim Latvijā reģistrēti 36 nāves gadījumi personām, kurām apstiprināta inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica šogad augustā no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām uz galamērķiem Eiropā pārvadājusi par 9% mazāk pasažieru nekā jūlijā. Air Baltica izpilddirektors Martins Gauss norāda, ka augusts bija trešais pilnais mēnesis kopš lidojumu atsākšanas un iespējams grūtākais līdz šim, jo pēc salīdzinoši stabili aizvadītā jūlija pieprasījums pēc Air Baltica pakalpojumiem atkal samazinājās stingro pašizolācijas prasību dēļ. Augstskolu pārvaldības reforma ir viena no būtiskākajām reformām valstī. To tiekoties ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplīnsku uzsvēris valsts prezidents Egils Levits, kurš tikās ar ministri, lai pārunātu augstskolas pārvaldības reformas gaitu un citus nozares jautājumus. Puses pārunāja detaļas, kas saistītas ar augstskolu tipoloģiju, īpaši akcentējot koledžu lomu, funkciju un iespējamās izmaiņas, kas ir paredzētas. Tos ar pārunāti augstskolu padomju veidošanas pamatprincipi. Pēc 13 dienu prombūtnes Valsts robežsādzes priekšnieka pienākumus atsācis pildīta ģenerālis Guntis Pujāts, kuram vakar prokuratūra atcēla aizdomās turētā statusu un drošības līdzekļus. Pujātam piemēroja aizdomās turētā statusu saistībā ar valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Iekšējās drošības birojas iepriekš paziņoja, ka aizturēšana notikusi ar valsts austrumu robežas izbūvi saistītā krimināla procesā. Gala lēmums par spēlēšanu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā Jūrmalā tiks pieņemts 3. pēcpusdienā, informē Latvijas volejbola federācijas valdes loceklis Kaspars Timmermanis. Jāatgādina, ka nelabvēlīgo laikapsāku dēļ Jūrmalā atceltas pirmās šodien paredzētās spēles.